valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe ju të nderuar, mirë mëngjes, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë, Vullnet Poshka, do t'jem me ju gjatë 15 minutave vjuese. Nga përmbajtja emisionit të veçojmë. Shërbimet e zbulimit i kishin informatat për ta penguar sulmin në ditën e Krishtlindjeve, por dështuan t'i bëjnë lidhjet e duhura, tha presidenti Barack Obama. Kanadaja vendos skaner për udhëtarët që fluturojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në Japoni vdesi mbijetuari nga dy bombat bërthamore. Përveç pasqyrës së shtypit nga Prishtina, në pjesën tematike trajtojmë reformatizimin e qeverisë së Kosovës, si dhe akuzat e qeverisë së Iranit ndaj radios Evropa e Lirë, por së pari u transmetojmë buletinin e lajmeve. Washington. Presidenti Barack Obama tha se shërbimet amerikane të kundërzbulimit i kishin të gjitha informatat e nevojshme për ta parandaluar përpjekjen për sulmin në ditën e Krishtlindjeve në aeroplanin amerikan, por dështuan t'i bëjnë lidhjet e duhura për ta kuptuar rrezikun.
The bottom line is this. The US government
e fundit është kjo. Qeveria amerikane kishte mjaft informata që të zbulojë dhe mundësisht të prish sulmin në ditën e Krishtlindjeve, por komuniteti ynë i kundërzbulimit dështoi të lidh këto pika që do ta vinin të dyshuarin në listën e ndalim fluturimit. Ky nuk është dështim i grumbullimit të informatave, por dështim për të integruar dhe kuptuar informatat që i kishim, tha Obama. Presidenti e quajti këtë të papranueshme dhe tha se nuk do të tolerojë dështime të tilla. Bakersfield, Kaliforni. Një aeroport të Kalifornisë është ndërprer. Në një aeroport të Kalifornisë u ndërpret trafiku ajror për shkak të një lëngu të dyshimtë në një valixhe. Autoritetet mësuan pastaj se lëngu ishte mjalt. Zyrtarët thanë se shishet fillimisht dolën pozitive në testet për trinitrotoluol dhe dy nga rrojet u semuren pasi u ekspozuan ndaj tyre. Më pas kontrolli vërtetoi se përbërja nuk ishte e dëmshme. Ottawa, qeveria kanadeze i udhëzoi aeroportet të përdorin skanerët e trupit me kërkesë të qeverisë amerikane. Njoftohet se skanerët do të përdoren vetëm për udhëtarat që do të fluturojnë në Shtetet e Bashkuara. Ministri kanadez i shtetit Rob Merrifield tha se 44 skaner do të vijnë në përdorim në aeroportet kanadeze. Aeroporti i parë që do t'i përdorë do të jetë Toronto dhe Vancouver, mikpritës i lojrave olimpike në shkurt. Washington. Shtëpia e bardhë vendosi që për momentin të mos transferoj asnjë të burgosur nga Guantanamo në Jemen pas planit për të hedhur në erë aeroplanin amerikan që u bën në këtë vend arab. Zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Robert Gibbs tha se tash do transferim shtesë në Jemen nuk është ide e mirë. Administrata Obama ka qenë në presion nga kritikët dhe disa ligjvënës të mos dërgoj asnjë të burgosur në Jemen nga droja se ata sërish zhyten ekstremizëm. Muzaffarabad. Të paktën 3 njerëz e humbën jetën dhe 11 u plagosën nga shpërthimi në një shkollë kadetësh në pjesën pakistaneze të Kashmirit. Policia tha se bomba shpërtheu kur kadetët po vinin në shkollë në qytetin Rau Lakot, ndërsa të vrarë dhe të plagosurit u përshkruan si ushtar. Kombet e Bashkuara. Organizata botërore njoftoi se të paktën 28 personel civil dhe 7 paqëruetës e kanë humbur jetën në vitin 2009. 6 nga paqëruesit janë vrarë në një incident në Darfur të Sudanit, kurse i 7 u vranë në vendin e tij në Pakistan. 18 nga personeli civil janë vranë në Afganistan dhe në Pakistan. Tokyo. Tsutomu Yamaguchi, i cili mbijetoi dy shpërthime bërthamore në fund të luftës së dytë botërore, ka vdekur në moshën 93 vjeçare. Yamaguchi ishte në udhtim zyrtar në Hiroshima në 6 gusht 1945 kur shpërtheu bomba e parë bërthamore, ndërsa i ndodhej 3 kilometra larg epiqendrës së shpërthimit. Yamaguchi u plagos dhe të nesër u dërgua me tren për në shtëpinë e tij në Nagasaki. Aty ishte në 9 gusht kur u hodh bomba e dytë bërthamore. Vitin e kaluar Yamaguchi u bë i njohur me titullin Hibakusha apo i mbijetuar i bombës bërthamore. A i ishte ndër njerëzit e pak që kanë qenë të pranishëm në vendin e dy shpërthimeve dhe kanë betur gjallë. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë Zenel Buzuku. Përshëndetje, Zenel.
Mirë mëngjesi, Vullnet.
Zenel, fillimisht si komentohet vizita e presidentit të Serbisë Boris Tadić në Kosovë?
Po, Vullnet, mbasi kjo është tema kryesore sot në të përditshme të Prishtinës, duke marrë për shkas pra vizitën e kreut serb Tadić në Kosovë. E përditshmja Kosova sot ka vënë pas se Serbia në kundërshtim të pavarësisë se ka dërguar Kosovën në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë, vazhdon të luftojë shtetin e ri përmes strukturave paralele, bojkotimit të mallit kosovar në tregun serb, ndërsa kërson fqinjet që bashkëpunojnë me Prishtinën zyrtare. Tutje gazeta thekson se Serbia lufton shtetin e Kosovës në çdo aspekt në skenën ndërkombëtare, ndërkohë që emëron gjyqtar, prokuror dhe agent brenda territorit të Republikës së Kosovës dhe vazhdon të mos e njeh asnjë institucion legjitim të vendit, por edhe të mbaj peng çështjen e fatit të shqiptarëve të zhdukur gjatë luftës. Megjithatë, si shtekson e përditshme Kosova sot, presidenti i Serbisë Boris Tadić do të qëndrojë këtë tentë në mesin e bashkombasve të tij me lejen e qeverisë kosovare, ndërsa i njëjti do të inkurajojë edhe një herë paqisjen serbe që të qëndrojë stoikisht kundër pavarësisë së Kosovës, tekson me distierash në këtë temë e përditshme Kosova sot. Vullnet?
Po Zenel, çfarë ka të re rreth reformatizimit të qeverisë?
Po Vullnet, duke u fokusuar në këtë temë e përditshme, zëri ka vënë dukje se reformatizimi i qeverisë Thaçi nuk kupton vetëm largime dhe freskime në qeveri me ministra të rinj, por edhe rotacione brenda ekzekutivit. Sipas burimeve të gazetës brenda qeverisë, marrveshja e re PDK-LDK sjell si konsensus aprovimin që të largohen ose risistemohen brenda qeverisë nga 2 deri në 3 ministra nga partitë në koalicion, duke mos e përjashtuar këtu në një lëvizje edhe nga radhët e minoriteteve. Kreatorët e koalicionit PDK-LDK kanë thënë përditshme zëri se nuk përjashtohet si opsion në rastja për shembull e Iskender Hysenit, i cili nga Ministria Kulturës kaloi në Ministrinë e Jashtme. Kështu lloj rotacionesh, sipas zërit, besohet se mund të ketë edhe tash në të paktën dy raste. Gazeta thekson se i gjithë procesi besohet se do të mund të përfundonte gjatë kësaj fundjave, kur krerët e institucioneve do ta kenë një agjendë më relaksuese, e cila do të mundsonte atyre të merren me kompozime të reja qeveritare. Bullnet?
Dhe çfarë do veçojë për fund të këtij raporti?
Nga përditshmi ekspres veçojmë çështjen e rinumërimit të votave në Gjilanë, e cila është paralajmëruar nga KQZ-ja që të filloi sot. Gazeta citon kandidatin e LDK-s për kryetar të Gjilanit, Fatmir Xhepit, që thënë se komisionarët e kësaj partie nuk do të jenë të pranishëm sot në qendrën e numërimit të votave, ku do të nisë procesi i hetimit të votave në Gjilanë. Rexhepi ka thënë të përditshme se ekspres se edhe kjo komunë duhet të shkojë në rivotim ashtu sikurse Prizreni dhe Lipjani. Pas procesit të hetimit dhe rinumërimit, me Gjilani, cili pritet të zgjasë 2 ditë, do të dihet nëse edhe Gjilanasi do të dalin për herë të tretë në votime, apo kryetari i komunës do të dihet nga balotazhi i 13 dhjetorit.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku, ndërsa në edicionin e vazhdojmë nga studioja në Pragë. Kryeministri Kosovës Hashim Thaçi pritet të njoftojë partitë në koalicionin qeverisës PDK-n dhe LDK-n me vendimin për reformatizimin e qeverisë aktuale. Ky proces tashmë është pranuar nga partitë në qeveri, të cilat besojnë se freskimet e reja do të mund të rrisnin shkallën dhe nivelin e qeverisjes. Për më shumë në këtë temë të ndjekim kronikën e përgatitur nga korrespondenti juaj në Prishtinë Ziadin Gashi.
Dy partitë politike në koalicionin qeverisës, Partia Demokratike dhe Lidhja Demokratike, janë në pritje të vendimit të kryeministrit Hashim Thaçi për listën e emrave të ministrave që do të largohen dhe atyre që do të rifreskojnë qeverinë aktuale të Kosovës. Partitë partnere në koalicion janë pajtuar që të ketë një reformatizim apo rifreskim të kësaj qeverie. Këto hapa të PDK-s dhe LDK-s shihen edhe si hapa që shmangin mundësinë mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme parlamentare pas përplasjeve të shumta që kishin këto dy parti politike në koalicion gjatë fushatës së zgjedhjeve lokale. Nënkryetari i Partisë Demokratike, njëherësh zëvendës kryeministër i Kosovës, Hajreddin Kuçi, thotë se përplasjet gjatë zgjedhjeve lokale ishin një zhvillim normal në demokraci, pasi që PDK dhe LDK janë dy partitë më të mëdha dhe garojnë për më shumë pushtet në nivelin komunal, kurse në nivelin qendror ai thotë se qeverisja do të vazhdojë por me disa rifreskime.
Natyrisht nevoja për vite të qeverisë gjithmonë ekziston, por njëkohësisht ekzistojnë edhe mundësitë e tjera. Ne do të shohim ato pika ku ka mundësi që të përmirësohet gjendja, jo me logjikën e ndonjë revolucioni, por me logjikën e lëvizjeve të natyrshme që të krijojnë efektivitet dhe efikasitet më të madh qeverisës në landin tonë.
Në bazë të autorizimeve që ka kryeministri, u propozon partive në koalicion ndryshimet në qeveri, pasi që të ketë aprovimin e tyre kryeministri vendos për këto ndryshime pa pasur nevojë për miratimin e kuvendit. Aktualisht qarkullon si opsion largimi 2 apo 3 ministrave që vijnë nga radhët e PDK-s dhe po as nga radhët e LDK-s. Gjatë vlerësimeve për punën e qeverisë, kryeministri Thaçi në vazhdimsi ka deklaruar se qeveria dhe ministrat e kabinetit e tij janë shembull i qeverisës së mirë në gjithë rajonin. Megjithatë, duket se edhe kjo qeverisje ka nevojë për ndryshime dhe këtë e konfirmon edhe LDK-ja përmes nënkryetarit të saj Lutfi Azirit.
Ne kemi folur për një kabinet qeveritar ku ka ministra nga radhët e LDK-s, PDK-s dhe nga minoritar që po vazhdojnë me fjetë në qeverisë. Ja, mas me dhonë kontributin që duhet me qenë, parem është vendosë për njeri formatin qeverisë, presim rolin e kryeministrit, natyrisht që na do të kemë rolin tonë dhe LDK-ja do të kemë vullin e vetë punës edhe.
Analistët kanë veçuar tri momente si goditje të rënda për qeverin Thaçi. Së pari janë veçuar kritikat e ashpra të zyrtarëve të LDK-s gjatë fushatës elektorale drejtuar qeverisë dhe afrimi i kësaj partie me AK-n në nivelin komunal. Së dyti, deklarimi i prishjes së koalicionit me LDK-n dhe më pas reformatizimit të qeverisë nga ana e zyrtarëve të PDK-s dhe së treti rasti Blaca dhe deklaratave të tij publike për përfshirje në krime dhe implikimin e zyrtarëve shtetëror të Kosovës në ato raste. Reformatizimi konsiderohet se si do të mund të vazhdonte mandatin kësaj qeverie deri në afatin ligjor që nënkupton fundin e vitit 2011, sidomos tash kur janë shtuar kërkesat e opozitës për zgjedhje të parakoshme parlamentare. Sidoqoftë mbetet sfidë nëse PDK dhe LDK do të arrijnë që edhe pas reformatizimit të ruajnë shumicën e nevojshme në kuvendin e Kosovës, ku ka deputet nga të dyja partitë, të cilët mes dy opsioneve haptas janë shprehur në favor të zgjedhjeve dhe jo reformatizimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Irani akuzon Radion Evropa e Lirë si një nga organizatat ndërkombëtare të përfshira në trazirat pas zgjedhore. 60 organizatat të huaja janë përfshirë në listën e zezë të regjimit iranian. Korespondentja e Radios Evropa e Lirë, Golnaz Esfandiari, sjell më shumë mbi këtë hap të fundit të regjimit në Teheran.
Ministria iraniane e zbulimit ka akuzuar rreth 60 organizata të huaja si të përfshira në të ashtu quajtur luftë butë në Iran, në veçanti për rolin e tyre në trazirat pas zgjedhjeve presidenciale të qershorit. Në mesin e këtyre organizatave janë Fondacioni Soros, Radio Farda që shërbimin e gjuhën perse i Radios Evropa e Lirë, Human Rights Watch si dhe Universiteti i Yale-it. Një zyrtar i lartë i kësaj ministrie ka akuzuar grupet në fjalë se po punojnë kundër regjimit iranian dhe kontaktet dhe bashkëpunimi me këto organizata tashmë është ndaluar. Hapi i qeverisë iraniane është pjesë e përpjekjeve për të izoluar kritikët e regjimit, për të kufizuar informacionet e lira dhe për pasoj për të dobësuar protestat masive të opozitës. Ministria iraniane e zbulimit gjithmonë është përpjekur të pengoj kontaktet mes iranianëve brenda vendit me organizatat ndërkombëtare. Në të shkuarën kanë akuzuar dhe publikimin Adineh, ku unë isha kryeredaktor për spionazh. Arsyeja sipas tyre ishte kontakti me organizatat ndërkombëtare të shkrimtarëve, duke cilësuar këtë komunikim si të paligjshëm, thotë për Radio Evropa e Lirë Faraj Sarkuhi, shkrimtar i njohur iranian që tani jeton në Mërgim. Tini Ivan Gor punon për organizatën jugjeveritare holandeze HIVOS. Kjo organizatë në Iran merret me të drejtat e grave dhe me problemet që kanë të bëjnë me sidan. Organizata që ai punon është përfshirë në listën e qeverisë iraniane, por Van Gor i hedh poshtë akuzat.
It is simply nonsense what they say about that we have an agenda.
Është plotësisht e pakuptimt ajo që ata thonë se kemi një agjend për ndryshimin e regjimit. Ajo çfarë ne bëjmë është kontakti me aktivistët e shoqërisë civile. Disa nga këta aktivistë kanë qenë aktivë dhe në zhvillimet pas zgjedhore në Teheran, por kjo është zgjedhja e tyre, thot Van Gor për Radio Evropa e Lirë. Akuzat e regjimit iranian janë të pabazë nga pikpamja ligjore, thot për radion ton Mahmud Akhundi, profesor i njohur i së drejtës në Teheran. Kjo është në kundërshtim të qartë me parimet e të drejtave të njeriu dhe me ligjin ndërkombëtar. Madje nuk ka asnjë justifikim, edhe nëse do të merrnim si bazë ligjin islamik. Asnjë organ nuk mund të përcaktojë një veprim si kriminal, kur ajo çfarë ata kanë bërë nuk përbën krim, thot Akhundi. Por shkrimtari i njohur Sarkuhi beson se lista do të përdoret kundër të arrestuarve gjatë protestave të opozitës. Ministria e zbulimit po bën pretendime të tilla në kohën kur autoritetet iraniane po përgatiten të japin dënime të rënda kundër protestuesve të arrestuar. Ata duan të justifikojnë me këtë listë dënimet e ashpra që do të japin, thot për Radio Evropa e Lirë shkrimtari Sarkuhi.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga lajmet kryesore të ditës. Shërbimet amerikane të zbulimit i kishin informatat për të penguar sulmin në ditën e Krishtlindjeve, por nuk arritën t'i bëjnë lidhjet e duhura, tha presidenti Obama. Kanadaja vendos skaner për udhëtarët që fluturojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shtëpia e Bardhë vendosi që për momentin të mos transferojë asnjë të burgosur nga Guantanamo në Yemen. Në Japoni vdesi mbijetuari nga dy bomba të bërthamore. dëgjues të nderuar, me kaq që përmbyllim edicionin e mëngjesit të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.